Milí posluchači, naše přemýšlení nad Janovým evangeliem jsme posledně přerušili v průběhu nočního rozhovoru Pána Ježíše Krista s Nikodémem. Tématem rozhovoru byla otázka nového narození, narození z vody a z ducha. Pán Bůh se nesnaží změnit starou lidskou přirozenost. Ta je Pánu Bohu nepřátelská ze samé podstaty. Vzbouřila se proti němu a v této vzpouře se trvává. Bible o tom mluví na řadě míst. Například apoštol Pavel píše, podle ekumenického překladu, smýšlení těla je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Římanům 8:7. Pán Bůh nás nemá v úmyslu spravovat, zaplátovat staré měchy, aby do nich nalil nové víno. Nechce rozvíjet naši starou přirozenost k lepšímu. Ta totiž směřuje spolu s naším tělem k hrobu, k zániku. Naděje změny je naděje náhrady starého za nové. Co se narodilo z těla, je tělo. A jen tělo. Na tom se nedá nic změnit. Když Bible mluví o křesťanech, tedy o lidech, kteří patří Pánu Ježíši Kristu, mluví o novém stvoření. Všechno je najednou nové. Skrze Pána Ježíše začíná nový život. Cestou k této novotě je nové narození. Nikodém teď, obrazně řečeno, ztrácí i druhý převlek, jak jsme o tom mluvili posledně. Druhý převlek, za který se dosud nevědomky možná schovával, totiž postoj židovského předáka. A v 7. verši 3. kapitoly Janova evangelia čteme další slova Pána Ježíše. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Pán Ježíš pokračuje v popisu zázraku duchovního narození a Nikodém se asi tváří dost překvapeně. Slyší věci, o kterých předtím neměl ani tušení. Pán Ježíš vysvětluje působení ducha na příkladu větru. Pro správnou představu si musíme říci, že termíny duch a vítr jsou v řečtině totožné. Jsou vyjádřeny jediným výrazem pneuma. Pánu Ježíši se tak vítr stává docela přirozeně obrazem vlivu Božího ducha. Vítr byl v Nikodémově době naprosto nezvladatelným živlem, ale ani dnes jej není možné zvládnout, jen si připomeňme americké hurikány a jiné nehody. Přitom vítr je takové nic, nedá se chytit do ruky. Důsledky jeho působení jsou ale velmi znatelné. Kolik tun zemské půdy vítr přenese, jak vysoké písečné duny vytvoří a jaká obrovská množství vody se přepraví, aby se mohl snést životodárný déšť. To všechno je vítr, působení větru. I ten nezvladatelný vítr ale dodržuje určitá pravidla. V některých oblastech země výrazně převládají větry zcela určitého směru. Ve střední Evropě převažují větry západní, mezi rovníkem a obratníkem větry východní. V přímořských krajinách vane vítr ve dne z moře na pevninu a v noci obyčejně naopak. Pevnina se totiž rychleji ohřívá a rychleji chladne než vodní hladina. Za dne je souš vlivem slunce teplejší, vzduch nad ní se ohřívá a vystupuje vzhůru a na jeho místo přichází chladnější vzduch z moře. Proč o tom všem mluvíme? Nejde tu o opakování přírodopisu ze 4. třídy. Chceme si zdůraznit, že Kristovo přirovnání má svoji hloubku. Vítr jako část Božího stvoření je krásným obrazem některých vlastností Božího ducha. Není možné jej ovládnout, spoutat, ale je možné jej vnímat, naslouchat mu, mnohdy jej i využít. Většinou je docela možné odhadnout, co udělá, protože zachovává určitá pravidla. Nikodém v přítomnosti Božího syna postupně ztrácí jednotlivé společenské tváře. už není ani všeznalým farizejem, ani suverénním politikem. Uprostřed běžných lidí nosil masku, ale tváří v tvář Pánu Ježíši nakonec odhaluje i své skutečné otázky a pochybnosti. Tím ovšem splňuje důležitou podmínku pro rozhovor s Pánem Ježíšem. K němu není možné přijít a hrát divadlo. Před ním se totiž nedá skrývat nic. Rozhovor Pána Ježíše s Nikodémem dosahuje určitého vrcholu. Byla vyslovena podmínka pro vstup do Božího království. Dojde k rozhodnutí, ke změně? Nikodémovo srdce najednou naráží na jakousi bariéru. Zní otázka, jak se to může stát? Pán Ježíš na ní odpovídá proti otázkou. Ty nevíš, Nikodéme, jak se můžeš takhle ptát? Uvědom si hranice svého rozumu. Vždyť věci Božího království přesahují hranice možností lidského zkoumání. Tady si odkázán na zjevení, Boží zjevení. A předpokladem porozumění Božímu zjevení je víra, důvěra. Víra musí přijít první, jak to vyjádřil i apoštol Petr. My jsme uvěřili a poznali. Jan 6:69. Nikodémovi je právě teď nabídnuta mimořádným způsobem základní a podstatná informace. Pán Ježíš pokračuje od verše 11. Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, syn člověka. O skutečnosti svého předcházejícího nebeského pobytu pověděl Pán Ježíš i svým učedníkům. Při poslední večeři jim řekl, vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci. To uvidíme v Janovi 16:28. Pán Ježíš mohl o nebeských skutečnostech vyprávět z vlastní zkušenosti. Byl jediný, kdo z nebe přišel a podle našeho textu také pouze on do nebe vstoupil. Tak tomu bylo přinejmenším v té době, když o tom mluvil. Čtenáři Bible by teď mohli namítnout, že přímo do nebe odešli i Enoch a Eliáš. Možná bychom se na tento problém mohli podívat trošičku podrobněji. Starozákonní představy o nebi a o posmrtném životě byly velmi kusé. Židé hovořili o Šeolu, o místě, kam odcházejí mrtví. Pán Ježíš nám tuto představu přibližuje ve svém vyprávění o boháči a Lazarovi, podle Lukáše 16:22. Bylo to místo rozdělené nepřekročitelnou přehradou na část boží a na část bez boha. Lidé, kteří se ocitli na boží straně, přišli do společnosti muže víry, Abrahama. Smrtí Pána Ježíše Krista, jeho dokonalým dílem vykoupení, ovšem nastala obrovská změna. Jeden z těch dvou zločinců, kteří byli ukřižováni spolu s Pánem Ježíšem, slyší příslib, že bude s Kristem v ráji téhož dne. Kristovo spasení otevírá nebe, tedy přímou boží přítomnost. Pán Bůh kdysi trestal hřích svého lidu a jednou dopustil, aby jej v poušti štípali hadi. Mnoho lidí tehdy zemřelo. Národ si brzy uvědomil svoji vinu a litoval jí, činil pokání. Hospodin se nad nimi smiloval. Nechal Mojžíše, aby vyrobil sochu hada z mědi. Tohoto měděného hada potom Mojžíš připevnil na žerť a vztyčil nad táborem Izraele. Jedinou a zároveň zcela postačující možností záchrany byl pohled na tohohle hada z mědi. Pohled víry. Měděný had byl obrazem soudu nad hříchem. Pán Ježíš byl také učiněn hříchem. Stal se hříchem místo nás. Pro hříšného člověka je víra v Pána Ježíše Krista to jediné ale zároveň plně postačující východisko z hříchu a z jeho důsledků, ze smrti, z odloučení od Boha. Je to jediný způsob, kterým je možné zachránit svůj život pro věčnost. Protože jde o podstatně důležitou pravdu, opakoval Pán Ježíš ta slova ještě jednou. Vyslovil známý, často citovaný verš Jan 3:16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To jsou slova o Boží lásce, která člověka vede cestou víry k životu. Tady nacházíme důležitý obsah Kristovy pozemské orientace, jeho ponížení do lidského těla, jeho smrti i vzkříšení. Nejde o jediný smysl, nejde ani o nejvýznamnější přínos Kristovy oběti, ale jde o něco, co je pro člověka životně významné. Pán Ježíš se obětoval pro lidskou záchranu. V průběhu rozmluvy s Nikodémem se před námi dvakrát objevilo nepřívětivé sloveso muset. Slyšeli jsme, že syn člověka musí být vyvýšen. To bylo ve 14. verši. A už předtím v 7. verši, že člověk se musí znovu narodit. Opravdu člověk musí, opravdu mu Pán Bůh staví takovéto ultimátum. Úplně obecně řečeno, člověk nemusí se znovu narodit, nemusí se zajímat o Pána Boha, nemusí věřit ničemu. Mnoho lidí na zemi této možnosti využívá. Ovšem, to je spolehlivá cesta do pekla. Jestliže člověk o Pána Boha stojí, jestliže mu jde o život a o nebe a o věčnost, pak se znovu narodit musí, jinak to prostě nejde, jiná cesta k Bohu nevede. Pán Ježíš Kristus proto připravil všechny potřebné předpoklady. Ve víře v něho se člověku nebe otevírá. Co to bylo základním motivem? Proč to Pán Ježíš udělal? Láska. Boží láska ke světu. Láska je předpokladem, ovšem není sama o sobě spásným prostředkem. Není pravda, že by Pán Bůh zachránil svět láskou, i když to tak mnoho lidí cítí. Láska je podstatná součást Boží osobnosti, ale nemůžeme říkat, že Boží láska zachraňuje. Pán Bůh nezachraňuje hříšníka láskou, ale milostí. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. To je z epištoly Efeským z 2. kapitoly, úsek veršů 8 a 9. Láska byla důvodem, který Pána Ježíše přivedl na svět v lidském těle. Láska jej pak přivedla na kříž. Z lásky se stal hříchem na našem místě. Z lásky taky zemřel. Tak byl vytvořen předpoklad spasení. Tak byla připravena Boží strana toho spásného činu. Tato Boží strana představuje stranu nabídky. Pán Bůh ji nabízí jako svou milost. Komu? Četli jsme si, aby žádný, nebo podle jiných překladů, aby každý. Tedy za tím slůvkem žádný nebo každý stojí i moje jméno. Může se to týkat i tebe, milí posluchači. Jak se tam tato naše jména dostanou? Jakým způsobem se i moje jméno dostane do oblasti působení Kristovy milosti? Skrze víru. V našem textu stálo, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. A v 18. verši pak budeme číst, kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Tolik Jan 3, 17 a 18. Když se Pán Ježíš Kristus narodil v Betlémě, nepřišel jako soudce, tedy vůbec nepřišel soudit. Proto říká i tomu člověku, kterým po něm chtěl rozsouzení sporu o dědictví, člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Podle Lukáše 12:14. Přišel jako spasitel, jako zachránce. To byl smysl tohoto jeho příchodu v těle na tuto zem. Nikodém ovšem patřil k farizeům a farizeové všeobecně očekávali Mesiáše jako krále, mimo jiné také v roli soudce. Toto jejich očekávání vyrůstalo ze znalosti Starého zákona. Tam byl Mesiáš představen především jako soudce, i když se setkáváme i s odlišnými starozákonními oddíly. Ty ale byly jakoby vzácné, skoro neuvěřitelné. Takže Izajáš, který přináší odlišnou zvěst, hned na začátku své 53. kapitoly vyslovuje otázku. Kdo uvěří naší zprávě? Převažující představa Mesiáše byla představa trestajícího soudce. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Žalm 2, 9. Podobně zpívá 45. žalm z Izajášova proroctví kapitola 11., 42. a další jiné texty, které mluví o Mesiášově spravedlnosti. Taková byla i představa Nikodémova. Proto mu Pán Ježíš musí vysvětlovat, že on nepřišel soudit v tuto chvíli, ale přišel zachránit. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn. To, že Pán Ježíš nepřišel soudit svět, ovšem nijak neznamená, že by lidé neměli být souzeni. Každý člověk svým hříchem a svou neposlušností propadl přirozeně Božímu soudu. Mnozí lidé si představují, že svět žije v jakési zkušební lhůtě. Nikoli. Žádná zkušební lhůta, svět je ztracen. Je to pravda sice hořká, ale až příliš skutečná. Žijeme ve ztraceném, již odsouzeném světě. Není třeba čekat až na poslední soud, abychom se o tom přesvědčili. Celé lidstvo je zajaté ve vlastním hříchu jako odsouzený zločinec ve vězení. Ale právě doprostřed vězeňské cely zaznívá radostná nabídka evangelia. Nabídka možnosti vyjít na svobodu. Kdo této boží nabídky milosti nevyužije, zůstává odsouzencem. To je to, co Pán Ježíš Nikodémovi také připomíná, když říká, kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Jan 3:18. Boží milost je zakotvena v díle Pána Ježíše Krista, který přišel svět zachránit. Jak důležité a vzácné je jeho jméno. Jenom v něm je záruka odpuštění a věčného života. A tak si od 19. verše čteme, co to znamená, že kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Kristova slova jsou jasná a srozumitelná. I tma má někdy svůj půvab, své kouzlo. Kolik lidí má raději opticky vzato tmu než světlo? Jejich svědomí se tak cítí svobodnější. O kolik bohatší je ale život člověka, který si zamiloval světlo? Našemu učiteli, doktorovi McGee, kdysi napsala jistá dívka, která ve svém dopise přiznává svůj dlouhodobý nezájem o biblické rozhlasové pořady. Nic jí to neříkalo. Pak uvěřila a najednou jakoby se jí otevřely oči. Tak to bývá. Přirozený člověk nemá zájem o světlo Božího slova, ale kam pronikne paprsek Boží milosti, tam dochází k proměně vnímání věcí. Rozhovor Pána Ježíše Krista s farizejem Nikodémem pomalu končí. Všimněme si na jeho závěr ještě jedné zajímavé skutečnosti. Všimli jste si, jak často se v tomto biblickém oddílu objevují slovesa v záporném tvaru? Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět a tak dál. V evangeliu to není až tak vzácné. Například evangelista Marek píše, nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání. A nebo syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. V současné době se hodně mluví o významu a dobrém vlivu takzvaného pozitivního myšlení. To není nic nebiblického, v podstatě to radí i apoštol Pavel, když píše: konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4:8. Na těch našich příkladech ale vidíme, že i vhodné záporné vyjádření pravdy má svůj důraz a svoji moc, svůj smysl. Stává se východiskem, které ukazuje k Božímu dobrému činu. Ne tak tomu bývá u člověka. O tom jsme v našem textu četli. Každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Člověk utíká do tmy, aby udržel svou hříšnost. Pán Bůh na tento lidský sklon upozorňuje. Otvírá výhled k milosti Pána Ježíše Krista a k tomu připojuje, kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Boží pohled se obrací k naději pro člověka, která je zakotvena v díle Pána Ježíše Krista. Přátelé, on sám je tím světlem, které člověku přináší život.